Oldřich Lukáš, jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří. Část druhá. Stavební spoření. Když jsem pochopil, že v klasických bankách mi pšenka nepokvete, zkusil jsem štěstí se stavebním spořením v bance Stavební AS. Zjistil jsem, že je to skvělá věc, že o co více si vložíte ze svého, o to víc vám stát přidá. A tak jsem založil spoření oběma dětem. Měsíce a roky plynuly, ceny všeho rostly, příjmy se tenčily a já jednoho dne zjistil, že víc než těch pár tisíc, které jsem na oba účty vložil, na momentální situace neušetřím. Inu, řekl jsem si, alespoň něco tam bude, stát něco přihodí, každá korunka dobrá, jenomže. Ke svému úžasu jsem zjistil, že na účtech není nic a že mi dokonce hrozí jakési sankce za neuhrazené bankovní služby. Vše padlo na bankovní poplatky, uklidnila mě úřednice za přepážkou s úsměvem hodným opravdové lišky. Zaplatil jsem neuhrazené poplatky, bych se nevystavil soudnímu stíhání a jel se přemítat, o čemže vlastně celý systém stavebního spoření je. Poměrně rychle mi to došlo, že stavební spoření má význam jen pro toho, kdo na ně může pravidelně ukládat peníze. Máte-li peněz přebytek, můžete spořit hned na několik účtů najednou a na všechny vám stát přihodí slušný peníz. Máte-li málo, tak vám stát nepřidá skoro nic, neboť z toho, co vložíte, si banka samozřejmě strhne své bankovní poplatky. A nemáte-li na vklady, raději si spoření nezakládejte. Stát vám totiž nepřidá nic a banka na vás nakonec pošle exekutora za to, že nezaplatíte její výdaje. Sociální ohleduplnost, ale co vás nemá, kde to žijete? Po zkušenostech s bankou typická AS jsem to chtěl hodit za hlavu, neboť jsem vytušil, že tu funguje nějaký obdobný systém. Jenže tu máš, čerte kropáč. Najednou mi nějaký vnitřní hlas položil otázku vpravdě věrolomnou. A kdo pak platí ty obrovské sumy, které stát dává na stavební spoření těm šťastným, kteří na to mají? Není to náhodou daňový poplatník, tedy i ty? A v tu chvíli jsem to pochopil. Daně platí každý, kdo má nějaké příjmy, tedy i já, a miliony dalších lidí živících se poctivou prací. Stát z toho část přeposílá na stavební spoření. Jenže jen těm, kteří na to mají a mohou sami spořit. Čím více mají, tím více spoří a tím víc jim stát z daňových příjmů dává. Jenže stát jsou v tomto ohledu i ti, kteří na spoření nemají. Takže vlastně ti nejchudší, kteří na spoření ušetřit nemohou, sponzorují cestou daní ty nejbohatší. Jinými slovy, čím méně máš, tím více sponzoruješ ty nejmovitější. Kdo nechápe vymoženosti kapitalismu, nejspíš by něco takového označil za krásnou ukázku asociálního státu. Filosof by možná utrousil něco o principu trvale neudržitelného rozvoje a sociální solidarity postavené na hlavu. Když mě napadla další pohoršující otázka. Proč stát nedá stejnou částku všem, nebo dokonce jen těm s podprůměrnými příjmy, jako jednorázový vklad do spoření? Rozhodl jsem se začít studovat etické principy a sociální výhody rozvinutého konzumismu, abych svými názory již více nebudil veřejné pohoršení. Šel jsem za mocnými, aby změnili klíč. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, že chudí nepotřebují stavět, když si mohou pronajmout malometrážní byty či dokonce holobyty. Penzijní připojištění. Nic tak nesvědčí o duchu nesvobodném a malicherném jako láska k bohatství. Cicero. Chudý není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce víc. Seneca. Nedbat o zisk bývá ziskem největším. Ternétius. Netrval dlouho a odhal jsem stejný princip, na jakém je vybudován systém stavebního spoření i v oblasti zabezpečení klidného stáří. Pak jsem začal meditovat. Proč se vlastně mám pojišťovat, když jsem celý život poctivě pracoval a platil daně, abych se v důchodu nemusel starat, kde sehnat peníze na živobytí? A zjistil jsem, že chyba je opět na mé straně. Neuměl jsem totiž zavřít oči a ústa nad nepravostmi, se kterými jsem se od dob velké sametové řekněme evoluce, setkával. A požadoval jsem nápravu věcí veřejných. Díky tomu jsem byl vyznamenán zápisem na listinu nežádoucích osob v hospodě u Modré straky. Dokonce se mi jako jedinému občanovi mého rodného města dostalo té cti, že na mne sám můj milovaný primátor podal trestní oznámení pro pomluvu, jelikož jsem odhalil nelegální pečlivě utajované odměny, které si pánové radní schválili, ještě řádné a mimořádné odměny nemohly pokrýt výdaje na jejich nepochybně charitativní aktivity. A poněvadž se oni dobromyslní spoludruzi, kteří dnes v hávu pravice tak spravedlivě čtí síru na své bývalé soudruhy z KSČ, cítili být zavázáni dopřát mi řádného poučení z krizového vývoje mé osobnosti, byť jsem v KSČ nikdy nebyl. Ve vší skromnosti svědomitě dohlíželi, abych nebyl zatěžován žádnou prací a mohl se v klidu věnovat nejoblíbenějšímu rozjímání nezaměstnaný. Díky tomu odpadly i mé pokleslé snahy platit si penzijní připojištění a já tak byl osvobozen od úvah v rovinách zcela zapovězený. Nemusel jsem si tím pádem lámat hlavu s tím, proč stát nedá zdaní, které vybírá od všech poplatníků na důchodové pojištění všem stejnou částku, nebo ještě lépe, proč solidárně těm sociálně nejslabším nepřidá něco navíc. A tak jsem se nemusel nechat unést svoji filozofickou nestoudností tak daleko, abych formuloval princip nezištnosti současného systému důchodového zajištění třeba takto. Čím méně peněz máš, čím víc tedy potřebuješ podporu státu, tím méně dostaneš, protože si připojištění nemůžeš platit. Když máš dost a podporu přežití vůbec nepotřebuješ, dostaneš navíc porci královskou. Byl jsem tak uchráněn od veskrze falešného závěru, že ti nejchudší cestou odvodů a daní opět sponzorují ty nejbohatší a že tento nezištný skutek nejchudších musí být po zásluze potrestán, jak se na seriózní a sociálně tržní společnost sluší. A tak jsem si vzpomněl na citáty uvedené v záhlaví této kapitolky a hned mi bylo lépe. Uvědomil jsem si, jak moc svobodný a bohatý jsem a pln optimismu jsem vyrazil k nedaleké studánce, abych rohlík, který jsem během svého rozjímání poodbědval, zapil léčivým darem matky přírody. Šel jsem za morálně nemocnými, aby mysleli víc na jiné než na sebe a k důchodu přidali především těm nejchudším. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, že ti dřou na směny u pásů, vystavení hluku, exhalátům a záření se stejně penze nedožijí. A jestliže ano, tak to dělat neměli. Justice. Kde spravedlnost otročí moci zlé a zrůdné a právo spoutáno je temnou vládou peněz, tam víra chvěje se v bezmoci až hrůzné a soucit v okovech všech mafiánských želez. Kde občan práva menší má než úřad, politik či zákonů všech dárce, tam nemoc mocných zaklíná bezmocným naději. S ní víra mizí v dálce. Toto napsal Oldřich Lukáš. Jsme sice malí, ale šikovní. A jak? Do seznamu světově proslulých lupičů jsme dodali nejedno nechválně proslulé jméno. A mnoho dalších komáků jsme zprostili obžaloby, pozastavili proti ním nejedno policejní šetření, anebo je nechali záhadně uprchnout, popřípadě je zahalili imunitou poslance či dokonce člena vlády. Hrdě tak naplňujeme odkaz PPP, což znamená první pirátská privatizace, jejíž etickou podstatu tuneláři všech zemí spojte se, skvěle definovali výroky jejich duchovních otců. Tady jsou neznám špinavé peníze, nebo my ekonomové musíme předběhnout právníky, říkal náš bývalý prezident Klaus. A přeloženo do češtiny, důležité jsou jedině, ale opravdu jedině peníze a ne to, jaký mají původ. Musíme ukrást, co se dá, dřív, než to bude trestné. Od koho a jak a za co kdo peníze získal, to je veskrze falešně položená otázka. A jelikož tento odkaz naší současní vyvolení se vědomitě obohacují malebnými prvky klientelistické totality, není divu, že paragrafy se nám dnes neskutečně hroutí v křečích etických, že dál a dál otevírají prostor k ochraně a podpoře nečestných a mocných, zatímco slušným a bezmocným přidělují jen další povinnosti a obírají je o zbytky toho mála, co jim ještě zůstalo. Podle posledních zpráv se na Sicílii objevila nová nemoc – zelenka. Její příčinou je prý závist místních mafiánů, kteří mění barvu, když vidí, jak složitě jsou v Itálii nuceni zákony obcházet, zatímco jejich čeští kolegové si zákony sami tvoří a dohlížejí dokonce na jejich dodržování. Připočteme-li k tomu smutné postupy zkorumpovaných úřadů, degradovaných na nedůstojné sluhy mocných a pružnou páteř mnohých advokátů a soudců, z nich se stali otroci peněz, nemůžeme se divit, že pravda, spravedlnost a láska dostávají v Čechách na, no řeknu to, na frak, na všech frontách. Kolotoč moci se točí stále rychleji a vytlačuje na okraj společnosti ty, kteří ho po celé generace budovali a vždy poctivě platili předražené jízdné, zatímco z černých pasažérů se nenápadně stávají majitelé tohoto kolotoče. Díky jejich nekontrolovatelně rostoucí moci se začíná točit proti podstatě lidství a smyslu života, tedy směrem přesně opačným, než jakému má sloužit. Ještě, že naše soudy jsou zcela nezávislé a nevěřme pomluvám, že jen na zákonech, pravdě, spravedlnosti a vyčších principech mravních. Ale ruku na srdce. Máme jen to, co jsme si zvolili. Tedy to, co si zasloužíme. Že nás mocní podvedli, že nás dostali na předvolební sliby? Možná. Ale kdybychom nezaujímali postoje, které nám implantují do mozku média, ale stáli pevně na základech svého svědomí, kdybychom věřili své intuici a ne politickým sedmilhářům, kdybychom tak rychle nezapomínali na vlastní zkušenosti, vše mohlo vypadat jinak. Jenže stále se chováme jako ten blázen, který se volby, co volby, nechává znovu a znovu sežrat tím samým žralokem. A tak se nedivme, že všemi mastmi mazaní loupežníci v kravatách mají zelenou a že tolik důvěřivých čestných lidí přichází o živobytí a střechu nad hlavou. Pravda, prostých lidí je nemilosrdně válcována zástupem přeplacených právníků ve službách úřadů a podvodných firem, které si výdaje na právní zastoupení zakomponují do firemních nákladů. V případě sporu s úřady je dokonce zaplatíme my, všichni, sami, a to ze svých daní. Zatímco k mocným chodí všeho schopní advokáti, aby po nekonečných odkladech a virtuózními kličkování oblékli vlka či hyenu do rouna beránčího, k bezmocným chodí exekutoři schopní jediného ze dne na den zničit nevinné rodiny. Vyprávět konkrétní příběhy netřeba. Stovky takových známe z televize či z vyprávění přátel a mnozí z nás je dokonce prožili na vlastní kůži. Vývoj vlivu justice na osudy obyčejných lidí, množící se prohry českého státu ve sporech dotýkajících se základních lidských práv a mnoho dalších indicií, to vše nás varuje, že je opravdu něco pořádně schnilého ve státě českém. Nespravedlnost a nepravosti se stávají běžnou součástí života, na kterou si pomalu zvykáme. Obyčejný člověk se raději vzdává, neboť na právníky nemá peníze a ví, že bez nich svůj boj s majetnými či s úřady prohraje, i kdyby se jmenoval Ježíš a kázal slovo Boží. Přitom právě zákony jsou zákony dány, aby si ten silnější nemohl dovolovat, co chce. Historie však opakovaně dokázala, že spravedlnost se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc, která ji řídí. Současná česká realita tuto pravdu znovu a znovu potvrzuje. Co s tím? Další zákony, které zakážou vše nežádoucí? V tomto ohledu vím, že nic nevím, s výjimkou jediného. Žádné nové zákony situaci nezmění, dokud se nezmění ti, kteří je tvoří. Špatné zákony se totiž rodí ze špatných mravů. Proto víc než zákony znamenají pro osud společnosti vyšší principy mravní. Nenáhodou jsou dnes cíleně devastovány. Neprostupná džungle legislativních zmetků dnes nabízí nesčetným praktikám loupeživých rytířů, obklopených všehoschopnými advokáty, dokonalý úkryt. Ale i tam, kde zákony porušovány nejsou, nemají ohleduplnost a čest vůbec na růžích ustláno. Neboť ne všechno, co je dovoleno, je čestné a obecně prospěšné. Pro císaře je snadné vydávat zákony, neboť k tomu mají moc. Není však pro ně snadné vydávat zákony užitečné, protože k tomu je třeba rozumu. Tento postřeh starořeckého rétora Libánia platí dnes dvojnásob. A tak spravedlnost po česku dává dnes za zločin jednomu mříž, tu dává dokonce i za slušnost a naivitu a druhému korunu zlata. Ti, kdo se z toho radují, by však neměli zapomínat, že bezpráví překročí-li únosnou mez, roznítí znovu i zcela vyhaslý oheň a ten spálí nejprve to, co ho vyvolalo. Šel jsem za zákonodárci, aby změnili zákon. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, že pravda, morálka a spravedlnost jsou veskrze, ale opravdu veskrze falešné pojmy, jelikož je nelze nijak finančně zhodnotit. Bydlení. Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno, řekl Oldřich Lukáš. Kdo mnoho žádá, tomu mnoho. Horácius. Úspěch ničemu láká mnohé. Faedrus. Z dob totality jsme nezdědili jen samou hrůzu, ale občas i něco, co by mohlo být při troše dobré vůle velmi užitečné. K takovému dědictví patří i paneláky, hanlivě označované jako králikárny a kasárna, původně toť objekty ve státním a posléze obecním vlastnictví. Zatímco bydlení v panelácích je zajímavé zejména pro sociálně slabší rodiny, kasárna se jeví jako ideální příležitost, jak za babku pořídit malometrážní byty pro novomanžele a lidi v nouzi a také holobity pro neplatiče a lidi bez přeší, tedy pro bezdomovce. Už slyším všemocnou ruku trhu, že něco takového je veskrze falešná úvaha. Vždyť kasárna jde zbourat a na jejich místě přece postavit hypermarkety, hotely, banky či úřady. A z bytu v panelácích lze mnoho rodin vyhnat na ulici a obsadit je vyvolenými nájemníky. Pak paneláky za státní nebo obecní peníze zrenovovat a následně byty za hluboce netržní cenu zprivatizovat ve prospěch o něch vyvolených nájemníků. Ti je posléze s obrovským ziskem prodají anebo budou pronajímat. Nesmysl, říkáte? Tak mi dovolte předestřít konkrétní příklad osoby mně dosti blízké. Současně nám poslouží jako konkrétní ilustrace toho, že teoretické úvahy o české justici z předchozí kapitolky nejsou pouhou iluzí. Osoba, o které si troufnu vyprávět, bydlela od 80. let v bytu 1+1 v městské části Praha 8. V roce 1998 v dobré víře vzala do bytu těhotnou blondýnu, která údajně neměla kde bydlet. Ona osůbka však po měsíci vyměnila vložku zámku, prokazatelně padělala záznam o trvalém bydlišti v občanském průkazu a do bytu si nastěhovala svého druha, romská taxikářská mafie, a to se vším příbuzenstvem. Postižená nájemnice musela nouzově bydlet řadu let i se svými dětmi, kde se dalo. Avšak nájem za romské loupežníky platit musela. Po letech soudních tahanic se podařilo přece jen ony podvodníku z bytu dostat. Oné kukačce však poskytla Praha 8 skvělé náhradní bydlení, a to docela zadarmo. Radost z návratu do vlastního bytu však neměla mít dlouhého trvání. Byt rodina převzala zcela vykradený a totálně zdevastovaný. A tak do něj několik let investovala na místo majitele Prahy 8 samozřejmě a zvelebovala jej. Všichni se chovali jako ideální nájemníci. Když se konečně rodině podařilo uvést byt do stavu téměř dokonalého, přišla rána snad ještě horší nežli ta první. Jednoho dne dostala paní nájemnice obsílku k soudu. Zjistila, že Praha 8 ji žaluje, aby se z bytu vystěhovala. Údajně proto, že v bytu nebydlí a pronajímá jej. A to prý na základě dopisu, který starostovi poslal její vlastní syn. Nabízel v něm posměšným způsobem starostovi bydlení. Dopis onomu synovi odmítli na správě bytů ukázat. No je pochopitelné, že nikdy nic takového samozřejmě nenapsal. Soud však tuto okolnost vůbec nevzal v potaz, stejně jako nezvratné důkazy, jasně svědčící o tom, že byt rodina naprosto seriózně obývá a nikomu nepronajímá. Avšak evidentně vylhaným svědectvím, pořízeným kýmsi s kýmsi na správě bytů, přiřadil soud váhu nejvyšší. A tak padl rozsudek. Vystěhovat bez náhrady, tedy na ulici. Naprosto bezproblémovým, vzdělaným a zákony bezvýhradně dodržujícím lidem. A to přesto, že Ústava České republiky jim garantuje právo na důstojné žití a právo na ochranu rodiny. A dokonce i přesto, že dcera je ještě nezletilá. A tak se matka rozhodla obrátit na starostu městské části, kde bydlela, aby jí pomohl a žalobu ještě ve fázi odvolacího řízení stáhl, nebo jí a dětem poskytl bydlení jiné. Učinila 10 nejrůznějších pokusů, osobně, e-mailem, dopisem a podobně. Leč ke starostovi, reprezentantu modrého ptactva, se jí proniknout nepodařilo a nikdy žádnou jeho odpověď nedostala. V té době postihla na Praze 8 podobná událost, určitě jen náhodou, i řadu dalších nájemníků. Stejná právní kancelář zastupující Prahu 8, stejné metody, stejný přístup soudů, stejný výsledek. A nakonec se dozvěděla, že byty se mají brzy privatizovat ve prospěch nájemníků za ceny hluboce netržní. A že do bytů násilně uvolněných úředně justiční zvůlí se stěhují známí vlivních politiků z vedení onoho pražského obchodu anebo bohatí jedinci, kteří mají několik rodinných domů a v paneláku trvale nikdy bydlet nebudou. No a všemocný pařád trhu a modrého ptáka si opět zatleskal nad skvěle odvedenou prací. Celý svět se dnes obává teroristů a bojuje proti nim, jak jen to jde. Avšak skrytý ekonomický teror, prováděný na bezmocných, obvykle důvěřivých a sociálně slabších rodinách či jednotlivcích, který není zdaleka tolik vidět, ale také se po něm umírá, současný režim nejen toleruje, ale evidentně i podporuje a rozvíjí. Ve jménu chamtivosti, bezohlednosti a totality. A zákony? Na tomto a mnoha dalších případech se jasně ukazuje, jak ochotně a často pomáhají nikoliv oklamaným, ale klamajícím, nikoliv potřebným, ale parazitům, nikoliv nevinným, ale podvodníkům, nikoliv lidem čestným, ale mocným a bohatým. Kdo takto úděsně postiženým rodinám vysvětlí, že spravedlnost a úřady v Čechách neprostitují penězům a moci? Šel jsem za mocnými, morálně nemocnými, s prosbou, aby se chovali čestně, ohleduplně a nezištně. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý základní pilíř rozvinutého konzumismu. Bezpečnost. Každý to nejlepší, co umí, rád dělá vždy, když může. Kdo umí hodně a v srdci lásku má, u toho moudrost přebývá. Kdo umí málo a jenom závist zná, tomu sám život lekce dá. Kdo jiné volby nemývá, dělá, co dělá. Jiného nic mu nezbývá. A kdo už nemůže, nemá-li peníze, tak skončí nejhůře. Oldřich Lukáš. To je děsný, paní. Dneska vás přepadnou a okradou i za bílýho dne přímo na ulici. No to víte, to už jsem dorazil až z té Ameriky. Když jsem mimo děk vyslechl tento rozhovor dvou postarších dam, které byly v nejlepším rozkvětu sil nejméně již 70 let, zprvu jsem tomu nevěnoval pozornost. Jenže pak si položili otázku, proč? A já zpozorněl. A pozorný jsem byl i dlouho poté, co jsem je opustil. To proto, že i mě zajímalo, existuje-li na tuto otázku vůbec odpověď. Za socialismu, a to sotva někdo může spochybňovat, byla přepadení na veřejnosti za účelem obohacení vzácností. Dnes jich máme tolik, že se stali denním chlebem policie i soudů. Jenže proč, když teď máme demokracii, počítače a jsme v Evropské unii? Sedl jsem si na lavičku, chci se vžít do role zlodějů a jal se přemítat. Kdem je ten zakopaný pes? A během půl hodinky jsem na něco přišel. A vymyslel bych možná i víc, ale vylušil mě strážník, aby zkontroloval, jestli tam na té lavičce nežebrám. Za socialismus musel každý pracovat. Třeba málo a blbě, leč musel. A tak měl pravidelný příjem. Třeba malý, ale měl. Mzdy a ceny byly nastaveny tak, že ze mzdy každý zaplatil bydlení i stravu a nebyl tedy nucen hledat zdroje jiné. Dnes tomu však zdaleka tak není. Mnozí jsou bez práce, mnozí dokonce i bez podpory a není pravda, že jen vlastní vinou, jak v dnešním čase nezřízeného obohacování mocných na úkor bezmocných, tak rád tvrdí ministr a premiér Nečas. Nemají žádné zdroje, ale žít musí, pokud chtějí. Někdy dokonce i s rodinou, pokud jim je již úřady neodcizily, mám na mysli dítě, a nedali je na převýchovu do pasťáku, dětského kriminálu, aneb vysoké školy zlodějsko-feťácké, jak se dnes pasťáku přezdívá. Život si však cestu vždycky najde. Nelze-li zajistit vše nezbytně legálně, včetně různých forem žebroty, pak to dotyčný zkusí zkrátka nelegálně. Buď podvádí důvěřivé občany, nebo defrauduje, co mu bylo svěřeno do správy, čili klasicky krade. A máme tu první příčinu kriminality. Společnost tomuto typu zlodějů prostě jinou možnost nedala. Paradoxem je, že na gigantický aparát policie, soudů a kriminálů, které následky této trestné činnosti řeší, se peníze najdou. Ale na nejúčinnější prevenci, tedy zajištění důstojného života ve smyslu Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, tak na tu nikoliv. Ve jménu rozvinutého kapitalismu se dnes mnozí ctihodní občané věnují výhradně činnosti prý nad jiné bohulibé, tedy honbě za ziskem a majetkem. Výjimkou nejsou ani makový majitel lékáren. Mezi jejich nejváženější klienty patří výrobci pervitinu. To proto, že nakupují léky potřebné pro výrobu této drogy za 10 000 částky. Dokonce prý tu a tam dostávají množstevní slevy, aby neutekli ke konkurenci. Ale nejspíš je však vše, jak má být. Vždyť člověk, který je dnes prezidentem, nás kdysi ujistil, že nezná špinavé peníze. Já jenom podotýkám, jako vsuvku, bylo to psáno těsně před koncem posledního volebního období prezidenta Václava Klause. A tak se stáváme světovou melmocí na výrobu pervitinu. Kšefty frčí jedna radost a všemocné ručky trhu tleskají, až se z nich kouří. Jenže narkoman svou dávku mít musí, ať se děje, co se děje. Denně je nucen investovat do svého zdraví v uvozovkách nejméně 1 000 až 5 000 korun, což i v sociálně silných rodinách bývá jaksi problém. A tak se mu ochotně otevírá brána do světa kriminality. Začne to drobnými podvody, krádežemi i u příbuzných, nesplácenými půjčkami, pokračuje přes vykrádání aut a bytů, loupežná přepadení, prostituci a nejednou vše končí u té nejzávažnější násilné trestné činnosti. a ejhle, máme tu příčinu druhou. Společnost dala tomuto druhu podnikání zelenou. Ať se hájí řečmi o policii a preventivních programech, jak chce, jde jen o náplast, která Titanic plný obětí drog nezachrání. A to nehovořím o tajných výplatních listinách narkomafiánů, na kterých se skvějí jména tolika policistů a politiků, že se jednomu ani nechce věřit, že to všechno ti chudáci mafiáni utáhnou jenom z drog a z prostituce. Z Las Vegas k nám konečně dorazil i hazard. Ten velký v kasínech, ten menší v podobě výherních automatů. Že? Srdce každého patriota určitě zaplesá, když vidí, jak na místě prodejny, školky či hospůdky vznikla zase nová herna. Již roky přibývají další a další. Dnes i malé dítě ví, že jakýkoliv hazard je na základě teorie pravděpodobnosti nastaven tak, že v úhrnu vždycky vyhrává kasino či majitel těch automatů. Tu a tam sice něco vyhraje i jedinec, ale v úhrnu návštěvníci nevyhrávají nikdy. Jenže každý gambler věří, že právě on je ten vyvolený. A tak hraje. Když mu dojdou peníze, začne si půjčovat. Když už mu nikdo nepůjčí, protože nesplácí, obrátí se na lichváře. A nebo začne krást. Obojí končí stejně. Lichvář ho svými přátelskými povzbuzujícími metodami rychle přesvědčí, aby se věnoval tvrdé kriminální činnosti. Drobné krádeže se posléze transformují na závažnou trestnou činnost. A přitom stačilo tak málo, aby na začátku nedostal budoucí gambler šanci prohrát vše, co má, ale i co nemá. Všemocná ruka trhu však byla zásadně, ale opravdu zásadně proti, neboť obecní úřady mají z výherních automatů a kasin velmi zajímavé příjmy a mnohdy i mimořádně vstřícní úředníci či politici v čele příslušného úřadu. Avšak i ony úplatné úředníky začala paradoxně všemocná ruka trhu kosit také. Hazard se totiž vyvíjí dál. Vznikají nové video online terminály, umožňující rychle prohrát 100 násobky toho, co zvládly automaty klasické. Jenže jejich provoz smí povolovat jen ministerstvo financí. A tak se starostové najednou bouří, ne snad, protože herny jsou v blízkosti škol, to vůbec ne, ale protože provozovatelé ztratili důvod právě ty starosty uplácet. Jak jsem byl, pravil v úvodu této kapitolky, dál jsem se ve svých úvahách naštěstí nedostal. Ale i tak se mi snad podařilo zahlédnout obraz několika poměrně významných příčin rostoucí kriminality. Už se těším, až zase narazím na ony dvě dámy a budu jim moci nabídnout pár zajímavých témat k úvahám na jejich otázku, která zněla, proč tomu tak je. Šel jsem za policisty a preventisty zločinnosti, aby lidem dali práci, která je baví, a sebrali jim hazard. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý osvětové poslání her. Není energie jako energie. Nebojme se tlaku, protože tlak je to, co mění černý hrubý kámen na diamant. V první polovině 90. let nás, obyvatelé paneláku na jednom sídlišti, odborníci na energetiku přesvědčovali, abychom si radiátory nechali osadit trubičkami měřícími odběr tepla. Abychom prý platili jen to, co skutečně spotřebujeme. Když ušetříme my i stovky dalších paneláků, nezvedne nám potom teplárna cenu za jednotku tepla? Namítal jsem, prý je to nesmysl. Když méně odebereme, no tak i méně zaplatíme. Pár let poté nás přesvědčovali, že si na radiátory máme namontovat a zaplatit drahé samoregulační ventily, které budou vypínat topení, bude-li v místnosti moc teplo. Abychom prý ušetřili. A také proto, abychom měli teplo dotované státem. Zopakoval jsem svoji námitku. Reakce byla stejná. Dnes zateplujeme dům, abychom snížili úniky tepla a opět platili méně. Za tento luxus zaplatíme víc, než jsme kdysi zaplatili za celý byt. Trubičky na radiátorech máme i nadále. Vyměňujeme a platíme a platíme. A přitom víme, že jsou na nic, že jsou nespolehlivé, že díky jim neušetříme ani to, co za ně zaplatíme, že v metodice výpočtu spotřeby na byt nehrají hlavní roli. Samoregulační ventily fungují dokonale jen sporadicky. Jejich funkci kromě koroze narušuje evidente i měnící se tlak vody v potrubí. A tak se s nimi nakládá jako s klasickými ventily, tedy ručně nastavovanými, za pár halířů. Přesto za topení platíme mnohem víc než před 10 lety. Jak je to možné, když odebíráme díky uvedeným opatřením, placeným námi a nikoli v teplárnou, tepla podstatně méně než dřív? Inu, teplárna, akciová toť společnost, má prý dražší vstupy a hlavně musí pokrýt své náklady. A jelikož mzdy manažérů a odměny akcionářů rostou do výšin až neslušných, náklady na cest na teplo samozřejmě rostou také. Kdybychom prý jako sídliště odebírali tepla více, byla by cena za jednotku tepla nižší. Konečně mi tedy dali za pravdu. Čím méně odeberete, tím víc za jednotku tepla zaplatíte, neboť teplárna hodlá pokrýt své náklady a vyprodukovat zisk za jakoukoliv cenu. A tak na jedné straně cestou vysokých osobních investic snižujeme spotřebu, aby nám na straně druhé při nejmenším stejným tempem zvyšoval dodavatel cenu za jednotku energie. Ekologicky nepochybně žádoucí. Ekonomicky však sotva. Pokud v ceně tepla platíme přemrštěné odměny manažérům a dividendy akcionářům, předražené zakázky subdodavatelům a další vymoženosti vyplývající ze zneužívání přirozeného monopolu teplárny. Energie, kterou vkládáme do omezování spotřeby, se transformuje do zisku výrobce a dodavatele, které se záhy rozplývají v soukromých kapsách těch, kteří neinvestovali ze svého do úspor naprosto vůbec nic. Zkušenosti s ČEZem a s elektrickou energií se ve své podstatě příliš neliší. Zaznamenal jsem rozdíly dva. Jednak manažeři mají ještě vyšší odměny až 10 000 násobek minimální mzdy a akcionáři ještě vyšší dividendy. A dále. Při vyúčtování dostávám fůru barevných papírů, ve kterých se laik nemá šanci vyznat, neboť jsou plné nepochopitelných až zrůdných položek, navíc se několikrát opakujících. A když pátrám po jejich podstatě, dozvídám se, že platím za to, že mi rezervují jakousi kapacitu v elektrárně a také v rozvodech, chcete-li ji změnit, zaplatíte 6,5 tisíce korun za nic. A za to, že se někde udržuje nějaká pohotovost a další podivnosti, že jsem nespokojen a že by mi stačila jedna černobílá stránka se dvěma položkami, cena za spotřebu a cena za dopravu, prý jsem nepochopil genialitu celého systému ve světě v skutku jedinečného, který navíc skvěle maskuje další zákonem nepodloženou a tedy nelegální daň, neboť polovina 50 miliardového ročního zisku ČEZu jde do kapes státu. Tak nevím, asi je chyba opět ve mně. Jen se děsím, kdy tento senza systém oběhlí třeba naše dráhy. Pak přijdu jednoho dne do pokladny a tam i k ceně jízdného připočtou i náklady na rezervování kapacity kolejí, vagónu a lokomotivy, na pohotovost vyhýbkářů, uklízeček a v neposlední řadě možná i vrátného na generálním ředitelství. Jízdenku pak ale budu mít dozajista krásně barevnou a nejméně čtyřstránkovou. Tak konečně pochopím, že cílem Českých drah je překonat tarifem úroveň dopravy letecké. A co další přirozené monopoly jako vodárny či plynárny? Žádná změna. Podstata je stejná. Jelikož nemohu obejít jejich přirozený monopol a odebírat dané médium z jiných trubek od jiného dodavatele, nezbývá mi než platit, co si dodavatel řekne. Pochopitelně i ony neslušné odměny a dividendy. Nebýt jich, mohl by se zisk plně reinvestovat do vlastní infrastruktury, díky čemuž by na ní odběratel nemusel přispívat tak vysokými částkami a posléze by mohl platit za jednotku dodaného média méně. Ale to by musel být vlastníkem někdo jiný, jelikož hlavním cílem není produkovat zisk, obec, kraj či stát. Pak by energie, kterou občan do podobných služeb vkládá v podobě svých peněz, zůstala tam, kam patří a sloužila tomu, čemu sloužit má. Dnes však mizí z velké části v soukromých kapsách a ponejvíce dokonce i v zahraničních. Plátce, který si troufne do systému vrtat, záhy ztrácí energii k obraně, neboť zjišťuje, že šanci ochránit svá práva nemá vůbec žádnou. A tak kvůli energii, kterou nezbytně potřebuje, zůstává nakonec bez peněz, tedy bez energie. Podobné procesy již byly nastartovány v městské hromadné dopravě. Modré ptactvo si brousí zobáky na nemocnice, zdravotní pojišťovny, důchodové fondy a podobně. Tento tlak na obyčejné lidi neustále roste. Odůvodňuje se cenami v zahraničí bez ohledu na příjmy v tuzemsku. Nevěřím však, že si to nechá volič líbit do nekonečna. Jednoho dne se oklepe a z prachu opět vstane bájný fénix, na politickém stole se pak rozáří diamant hlubokého poznání smyslu života. A jak to dopadne v nejbližší budoucnosti? Inu, nejsem Nostradamus, ale jedno vím zcela jistě. Budeme mít vždycky jen to, co si všichni ve volbách zvolíme. Šel jsem za manažery, aby nezneužívali přirozeného monopolu. Nechápali proč. Vždyť se mají opravdu dobře a jejich akcionáři jsou nadmíru spokojeni. Když jsem řekl, že si to jako plátce nepřeji, vyhodili mě. Nepochopil jsem prý podstatu fungování akciových společností. Vážení posluchači, to byla druhá část čtení z knihy Oldřicha Lukáše, Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří. Příští týden se můžete těšit na část třetí. Teď si pustíme do 18. hodiny nějakou hudbu a v 18 hodin přepnu vysílání na jiné studio a chtěl bych vás zároveň pozvat na 19. hodinu, kdy usedne vedle mne ve studiu Beta Svobodného rádia šéfredaktor časopisu Šifra Milan Vidlák a budeme si povídat na téma Strach je větší nežli za totality. Domnívám se, že k tomuto tématu budete mít i sami ve druhé části co říci. Teď si dáme těch pár písniček.
Trhá se zem a my kupředu jdem, slepý a hluší ke všemu kolem. Marná je pout, při níž můžeme plout bez obav, že něco nejde. Divný je čas, který nečeká nás, který nedává naděje na odokvas. Ve stínu víš, když nebe vidíš ty mraky, co neznají klid. Světec je ten, kdo má každý den víru, že splní se mu dá. další sen. Vymaní spout i spoutaný kouten v krabice od zírek svět. No tak básníku stupí dál, už neprotestuj, stejně se z protestů dělá jen lůj. Zapero lopatu, než budeš komatu svědomí od biče mít. Domov je tam, kam vracíš se sám, kde u sklenky vína i tvůj stiho mám, kde do rozhlasu se ztrátou hlasu čteš svinstva, co druhý napsal. Až odejdeš na věčnost, projeví ti vděčnost, postaví sobu, což vždycky chtěl mít. Nápisy pod věnci zdaleží spojenci a básník, co chtěl jen klid.
Já chtěl bych uvěřit, že svět se v lepší změní, že uklidní se krev, co v žilách zlobou pění, že moudrost bude vládnout nám a ze srdcí se ztratí klam, že pravdu bude člověk ctít a za pokory budem žít, že chamtivost se změní v prach, že zmizí z duší vleklý strach, že slušnost bude běžný jev, že místo pláče zazní zpěv, že laskavost se stane zas tou nejkrásnější z lidských krás, že v Boha lidé uvěří, že zmizí zámky u dveří, že domov bude děti hřát, že budou šťastně usínat, že klidnou cestu do stáří bezcitné činy nezmaří, že vina metrem zákona všem bez rozdílu měřena, že korupce a protekce se zničí jako infekce, že policie ochrání ty, kteří chodí bezbraní, že politik, ať ten či ten, národu bude podřízen, že zmizí závist, podlý gen, že dokážem říct dobrý den, že bude přáním lidí všech, nebát se říci, já jsem Čech.
Děkuji.
Kde kdysi byl Babylon, je holá pláň a příchozím tam víte píseň hrává o tom, že tam byl Babylon a plodná stráň a klid a řád a všude kolem trán. Příchozí se tá, kam zmizel ten ráj, snad je to jenom klam a lež. Ta píseň je příliš stará, snad se mýlí. Moudrý vítr hrál pak dál na šalmaj, že stávala tu kdysi věž. A dnes je tu jen pír a písek, prach a bílí. Dlouhá věž měla vést až tam, kde jsou miliony hvězd. Byl to trest městu měst, předčasně se chtěl dotknout měst.